Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava. Dobrý den, přátelé. Dnes je úterý 7. března a máme tu pořad, co se nevešlo do včerejšího monitoru. A protože je toho povícero, tak se nebudeme zdržovat a rovnou se vrhneme do mediálního prostoru. Hned na začátku si kruce vezmeme Strategic Culture. Zelenského komické urážky. Dej mi HIMARS, tanky, F-16ky, a teď i americké syny a dcery. Křiklavé řeči o tom, že lidé umírají bez dobrého důvodu, ale jen pro kliku klaunů a jejich imperiální cirkus, jsou vrcholně nechutným vtipem. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyvolal tento týden rozhořčení a pobouření svým chmurným varováním, že američtí synové a dcery skončí v boji a budou umírat, pokud nebude Rusko na Ukrajině poraženo. Jeho arrogantní komentáře zazněly na tiskové konferenci 24. února, ale proslavili se až tento týden a vyvolali výkřiky posměchu a znechucení. Bezohledná šílenost války na Ukrajině a katastrofa, k níž vede, se stala nesnesitelnou. Američtí politici, hlavně na straně republikánů, i běžní občané začali být oprávněně znepokojeni politikou Bidenovy administrativy, která bezvýhradně podporuje kyjevský režim vojenskou a finanční podporou ve výši až 100 miliard dolarů za poslední rok. Ve Spojených státech i v celé Evropské unii roste hněv veřejnosti nad bezednou studnou peněz, do které vlády bez odpovědnosti sáhly a kterou vrhly na Ukrajinu. Západní státy stále více eskalují válku dodávkami těžkých zbraní a zbraní s delším doletem. Ani jeden západní takzvaný lídr nevyvinul žádné diplomatické úsilí o vyřešení konfliktu. Spojené státy a Evropská unie mobilizovaly zcela ve válečném režimu bez jakékoliv veřejné debaty a odpovědnosti. Kyjevský režim je pro válečné stroje NATO ideálním partnerem, protože nenasytně poptává stále více zbraní. Zelenský a jeho spolek skorumpovaných kumpánů se hráli jako břichomluvecké loutky svou obskurní roli tím, že pitlíkovali, aby se pás se zbraněmi zrychlil. Je až komické, když jindy vedoucí představitelé NATO tiše vyzývají kyjevský režim, aby zpomalil spotřebu munice, protože jejich vlastní arzenály se vyčerpávají a jejich státy zůstávají bez obrany. Tato šaráda do jisté míry fungovala na jedničku. Američtí vojenští výrobci a výrobci z NATO dosáhli rekordních zisků a zaznamenali nebývalé zisky z investic na burze díky válečnému raketovému vzepětí, kterým je Ukrajina. Komický herec, který se stal politikem, je však ve vážném nebezpečí, že svou roli kořistníka přehání. Prezident Joe Biden se dokonce uchýlil k varování Zelenského, aby zkrotil své horlivé veřejné požadavky na zbraně a peníze z obavy, že přístup gimme, gimme, gimme hrozí rozuřením amerických a evropských daňových poplatníků, kteří budou platit účet za dobroty v době nebývalých sociálních a ekonomických potíží. Když tedy Zelenský zašel ještě dál a varoval, že američtí synové a dcery skončí v boji a budou umírat, pokud nebudou Ukrajině dodány další zbraně, je cítit, že byla překročena nepřijatelná míra schovývavosti. Pověstná poslední kapka. Západní média okamžitě přispěchala, aby jeho výroky zakryla tvrzením neuvěřitelným, že Zelenský neřekl to, co řekl. Západní veřejnost má právo prohlédnout tento děsivý podvod. Nejenže západní vojensko-průmyslový komplex nemravně zbohatl, ale Zelenský a jeho junta také podojili americkou a evropskou veřejnost jako dojnou krávu. Zelenský a jeho kumpáni vydělali mnohamilionové částky v offshoreových fondech a aktivech. Zbraně, které zaplavily Ukrajinu, byly rozprodány na černém trhu a skončily v rukou teroristů a zločineckých sítí po celém světě. Dokonce i inspektoři Pentagonu přiznávají, že nevědí, kam se všechny zbraně poděly. Nejen to, ale nekonečný zbrojní bazar prodloužil válku na Ukrajině s hrozivými ztrátami mezi Ukrajinci, kteří byli povoláni k boji v zástupné válce NATO proti Rusku. Válku, kterou ukrajinský režim nemá šanci vyhrát. Blížící se ruské vítězství u Bachmutu znamená zhroucení režimu podporovaného NATO a s tímto kolapsem se zhroutí i tolik opěvovaná prestiž NATO. Pokud jste si mysleli, že debakl v Afghánistánu byl špatný, počkejte, až uvidíte skřípění zubů kvůli Ukrajině. Tragické je, že této válce největší v Evropě od druhé světové války se dalo předejít, kdyby Washington a jeho evropští přisluhovači vyslyšeli bezpečnostní obavy Ruska z rozšiřování NATO, které již dlouho vznášel. Západní vládci se rozhodli nejednat s Moskvou prostřednictvím politiky a diplomacie, čímž se ozbrojená konfrontace stala nevyhnutelnou. Washington a jeho imperiální lokajové udělali z konfliktu existenční krizi s podvodnými tvrzeními o obraně demokracie a svobody před údajnou ruskou agresí. Tento grandiózní podvod zakrývá skutečnou agendu amerických hegemonistických ambicí vůči Rusku a Číně. Zelenského loutkový režim, zamořený korupcí a nacistickými polovojenskými jednotkami vyzbrojenými NATO, tvrdí, že pokud padne do rukou ruské armády, budou západní státy čelit ruské agresi. Proto vyslovil směšné tvrzení, že bez vyslání dalších zbraní Rusko příště napadne státy NATO a američtí synové a dcery skončí v boji a zemřou. To je groteskní zkreslení toho, co se na Ukrajině děje a v čem spočívají skutečné příčiny konfliktu. Skutečnost je taková, že Ukrajina byla zničena americkými imperialistickými machinacemi od roku 2014, kdy v Kyjevě vládla CIA. Rusko bylo nuceno odstranit neonacistický režim, který mocnosti NATO záměrně a skrytě vyzbrojili. Prezident Biden a jeho bezelstný skorumpovaný syn Hunter se osobně podíleli na vytvoření tohoto frankensteinovského monstra, stejně jako vysocí členové této administrativy Bílého domu, včetně Antony Blinkena, Viktorie Nulandové a Jakea Sullivana. Ti samí lidé schválili vyhození plynovodu Nord Stream do povětří v rámci aktu mezinárodního terorismu, namířeného proti údajným spojencům z NATO. Taková je jejich zločinnost. Neustálá korupce Ukrajiny pod americkou a evropskou schovivostí vedla k propastnému nebezpečí totální války s Ruskem, která, pokud by k ní došlo, by mohla ukončit svět v jaderném požáru. Washington a jeho přisluhovači v NATO kvůli svým lžím a zločinné rusofobii vylučují jakékoliv diplomatické východisko z krize. Válečný raketýr je pro válečné feťáky z NATO a jejich zpravodajské agentury zločinného syndikátu příliš návykový. Logickým vyústěním této zvrácené šarády je možnost totální světové války. Zelenský ve svém špinavém komickém hvězdném výstupu nechtěně vybočil ze scénáře svými šokujícími ad lib poznámkami. Tyto výroky, kromě mnoha dalších nesmyslů, které Zelenský, Biden, Scholz, Macron, Sunak, von Leyenová, Borrell, Stoltenberg a další váleční pasáci NATO pronesli, připomíná sklouznutí masky klauna, která odhaluje jeho ošklivou tvář pod ní. Američané a všichni ostatní na celém světě by měli být zděšeni a rozuřeni. Křečovité řeči o tom, že lidé umírají bez důvodu, ale jen pro kliku klaunů a jejich imperiální cirkus, jsou vrcholně nechutným vtipem. Teď tu mám telegramový kanál a svět Michaila Onufrienka. Ukrajinská válka, neboli ruská speciální vojenská operace, se rychle stává globální finální bitvou, završením staleté historické krvavé konfrontace mezi Východem a Západem, trvající od velkého církevního schizmatu, vlastně od druhé poloviny 11. století, které znamenalo počátek rozdělení Evropanů na třídy a právo na existenci a zánik pohrdání. Ano, ano, je to tak. A neměli bychom podceňovat význam toho, co se děje. Jsme to my, kdo dnes žije, kdo musí rozhodnout o výsledku tisíciletého konfliktu, jehož cílem je ze strany Západu totální vyhlazení nesouhlasící části lidstva. Takto Západ přistupoval ke všem válkám s ruskými barbary. Celá řada světových konfrontací měla tento úkol splnit už dávno, ale nějak se to nepovedlo. Pokaždé se ruské národy ukázaly jako neuvěřitelně odolné. Dnes jsou jednotnější a odhodlanější než kdy jindy. Ukrajina je jen spoušť, neživý smrtící nástroj, jako Browningova pistole v rukou Gavrila Principa, která svého času zničila 4 říše a 10 milionů lidí. Tektonické desky světové politiky, které stojí proti sobě, dosáhly v průběhu staletí maximálního neřešitelného napětí a nevyhnutelně způsobí pád stávajícího řádu. Slova diplomata EU Borrella o nutnosti vojenského vítězství nad Ruskem dělají tlustou čáru za nadějemi mírových holubic na obou stranách. Věci budou dospělé. Je časem si to uvědomit a chovat se podle toho. A na to lze navázat další úvahou Michaila Onufrienka. Británie je hlavním historickým nepřítelem Ruska. Poté, co se díky intrikám a provokacím stala médiem, doufala, že si zachová svou světovou moc uplatňováním komplexu různých, včetně tajných metod vedení války. V dějinách Ruska tito pánové zanechali nejen otisky prstů a jiných částí těla, ale také otisky bod přímo na jídelním stole. Svou pravou tvář a záměry ukázali, když v Rusku začala doba neklidu a následná invaze cizáků. Ve stejné době, kdy probíhala intervence, jednali John Merrick a William Russell s některými ruskými bojary, aby podpořili zřízení anglického protektorátu nad Ruskem. Angličtí zvědové a diplomaté jednali o plánech na obsazení Archangelska a zabrání a zcizení ruského severu pod britskou korunou. Mocenské vákuum v Rusku, jak by se řeklo ve 20. století, se chystalo zaplnit. Londýn vždy velmi vášnivě bojoval proti jakékoliv moci na ruském území, carské i sovětské, demokratické i totalitní, socialistické i kapitalistické. Jedním slovem, Londýn je úžasné místo. Tradičně poskytuje svobodu shromažďování všem osobnostem, které chtějí smést Rusko ze zemského povrchu. Britští diplomati dlouho a vášnivě shromažďovali rusofoby všeho ražení, poskytovali jim přístřeší, živili je, obklopovali je péčí a pozorností. Na začátku století to byli socialisté, na konci století liberálové. Politické zabarvení není důležité. Důležitá je jen touha svrhnout, zbořit a zničit do základů nebo alespoň uškodit. Oblíbená věta ruského zpravodajského důstojníka, generála Jedrychina, Vandama. Horší než válka s anglosasy může být jen přátelství s nimi. Byla vyzkoušena Josifem Vissarionovičem. V roce 1945 se spojenci objímali na Labi a v útrobách britských štábů již dokončovali plánování operace nepředstavitelné, předpokládající náhlý úder na Sovětský svaz, vlastně opakování Barbarosy z 22. června 1941. Z historického ohlédnutí lze vyvodit závěr, že Rusko a Británie mají stejný globus. Již 500 let se proti Rusku vede totální ničivá válka a nikdo nehodlá brát Rusy jako zajatce. Bože hoří. V britském království už nelze nic napravit. Na slovenském webu Biosféra Klub Info se objevila zajímavá informace. Cenzura elektronických knih na internetu už začíná připomínat ministerstvo pravdy v Orwellově románu 1984. Čtenáři, kteří vlastní digitální kopie knih Roalda Dahla na svých zařízeních Kindle, vyjádřili obavy, že jejich knižní sbírky jsou automaticky doplňovány novými, politicky korektnějšími a cenzurovanými verzemi, uvedl 1. března list Post Millennial. Čtenářka jménem Clarissa Aykroydová na Twitteru uvedla, že její Kindle byl aktualizován na nedávno vydanou cenzurovanou verzi, která v knize Roalda Dahla Matilda nahradil výrazy jako matka a otcové genderově neutrálním rodiče, přestože si čtenářka výslovně zakoupila původní verzi knihy bez cenzury. Stáhla jsem si elektronickou knihu Matilda, kterou jsem si koupila před několika lety, abych zjistila, zda v ní zůstal Joseph Conrad. Byl tam. Zavřela jsem ji, smazala a znovu stáhla a otevřela. Joseph Conrad tam už nebyl. Nedostala jsem na výběr, jestli chci aktualizovanou verzi, napsala Aykroydová na Twitteru. Dál v Matildě napsal, že hlavní hrdinka, mladá dívka se zálibou ve čtení, obdivuje spisovatela Josepha Conrada, který se nejvíce proslavil novelou Srdce temnoty z roku 1899, jež byla kdysi vysoce ceněna jako kritika evropské koloniální nadvlády v Africe. V posledních desetiletích věci diskutují o tom, zda kniha o Afričanech byla rasově ignorantská. Cestovala na historických plachetnicích s Josephem Conradem, s Ernstem Hemingwayem a vydala se do Afriky s Rudyardem Kiplingem do Indie, napsal dál. V současné verzi byly všechny zmínky o Conradovi i o spisovatelském kolegovi Kiplingovi odstraněny. Dřív mi změny Roalda Dahla moc nevadily, ale když jsem se dozvěděl, že násilně aktualizují informace pro zákazníky, kteří si předtím koupili necenzurované e-knihy, měl jsem chuť hodit svůj Kindle do koše, napsal další uživatel Twitteru. Nakladatelství Puffin Books, které Dahlovy romány vydává, aktualizovalo své příběhy tak, že na čtečkách elektronických knih, jako je Kindle od Amazonu, už nepopisuje baculaté postavy, jako je Auguste Gobb, jako tlusté a neatraktivní, strašně ošklivé antagonisty, jako je paní Tweetová. Budou také vydána a prodávána nová vydání knih s cenzurovanými příběhy. Podle deníku Telegraf byly nejméně v 10 z 19 dálových knih pro děti změněny nebo vypuštěny stovky slov popisující vzhled, rasu a pohlaví postav. V návaznosti na reakce na nová vydání nakladatelství Puffin Books oznámilo, že bude vydávat klasické texty dálových děl bez cenzury, ačkoliv uživatelé Kindle neměli možnost volby. Cenzurování knih za pochodu už začíná připomínat ministerstvo pravdy v Orwellově románu 1984. A právě k této popsané realitě západní svět mílovými kroky směřuje. Zdůrazňujeme, že přechod na digitální technologie cenzorům jejich práci značně usnadňuje. Papírové knihy se ještě musí vyhledat a odstranit, aby nezůstala ani jedna, ale elektronické verze se na internetu okamžitě aktualizují na ty správné. Ano, ano, nic překvapivého na tomto světě. Orwell, Zamjatin, ale nakonec i Ray Bradbury a jeho 451 stupňů Fahrenheita se stávají realitou. Tady se nabízí otázka, zda Rakušanovo ministerstvo pravdy už zařídilo totéž, nebo se tak začne dít až po polovině tohoto roku. Mám tu nedělník Adama B. Bartoše o hňupových krvavých prackách a Rakušanových cizincích. Tento nedělník chci věnovat řeči čísel. Ta totiž mohou říci mnohdy víc než mnoho slov. A rovnou tu poděkuji mému známému, Romanovi D., který mi občas ta zajímavá čísla posílá. Premiér Hňup nedávno odtajnil počty, kolik Česká republika dodala na Ukrajinu zbraní za první rok války. Jedná se o neuvěřitelná čísla za neuvěřitelný balík peněz, cirka 40 miliard korun. Takže hňupovo chlubení se, že česká vláda a české zbrojovky pomáhá jako jedna z nejaktivnějších na počet obyvatel jsme prý pro členské země NATO příkladem, je poměrně přesné. Pokud ale na Ukrajinu posíláme peníze, konflikt tím neřešíme, jen prodlužujeme, čímž prodlužujeme utrpení lidí, vojáků i civilistů na obou stranách. Dnes už všichni víme, že obě strany, tedy Západ i Rusko, pojali válku jako opotřebovávací, že zkrátka jde o to uzbrojit druhou stranu za každou cenu, jenomže každý den toho uzbrojování přináší ohromné lidské oběti a ekonomické škody. Jaké? Podívejme se minimálně na ztráty vojenské. Turecko s odvoláním se na informace izraelské tajné služby, tedy rozvědky Mossadu, vydalo celkový seznam všech ztrát a padlých za celou dobu rusko-ukrajinského konfliktu. Ztráty na ruské straně: 23 letadel, 650 vrtulníků, 200 bezpilotních letadel, 889 tanků a obrněných vozidel, 427 houfnic dělostřeleckých systémů, 12 systémů protivzdušné obrany, 18 480 mrtvých, 44 500 zraněných a 323 zajatých. Ztráty na ukrajinské straně: 302 letadla, 212 vrtulníků, 2750 bezpilotních letadel, 6320 tanků a obrněných vozidel, 7360 houfnic a dělostřeleckých systémů, 497 systémů protizdušné obrany, 157 tisíc mrtvých, 234 tisíce zraněných a 17 230 v zajetí. Nejde ale jen o Rusy či Ukrajince. V této zbytečné válce umírají samozřejmě hlavně Slované, což se někomu náramně hodí, ale občas to odnesou i Anglosasové. Podle téhož zdroje zemřelo na Ukrajině 234 vojenských trenérů NATO, USA a Velké Británie, 2458 NATO, Německo, Polsko, Litva a 5360 žoldáků. Věděli jste to? K tomu připočtěme 18 817 civilních obětí, 7155 mrtvých a 11 662 zraněných v období od 24. února 2022 do 5. února 2023, jak je zaznamenal Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva na Ukrajině. Na tomto masakru, na všech těch válečných zvěrstev, na tom neštěstí má svůj podíl i česká vláda, premiér Hňup, ministryně obrany, co v kabelce nosí tank, Petr Pávek a další jestřáby české politiky. Nevím, jak mohou v noci klidně spát. O Černochové tedy víme, že před spaním zřejmě používá tank, ale co bere na uklidnění premiér, není jisté. Jenomže krev na rukou nemají jen politici, ale i ti šílenci z řad českých občanů, co vybírají peníze na zbraně ve veřejných sbírkách, tu na tank Tomáš, tu na raketomet Přemysl a podobně. Podle informací vlády se tímto způsobem vybralo dalších 1,5 miliardy korun. Jestli mají Češi pocit, že když pošlou na účet iniciativy Dárek pro Putina stovku, že tím pomáhají válku vyhrát, pak by si měli před zrcadlem nafackovat. Můžeme věřit tomu, že tank Tomáš nebude jedním z těch 6 000 tanků, co Rusové už stačili zničit, nebo že Přemysl nebude jedním ze 7 000 zlikvidovaných dělostřeleckých systémů, ale o to až tak nejde. Každá stovka investovaná do války, do jejího pokračování je krvavá stovka. Možná jste tak přispěli na smrt ruského vojáka, ale podle statistik spíše na smrt toho vámi oslavovaného ukrajinského, protože čím déle válka trvá a vy či premiér Hňup do ní posíláte peníze, tím více ztrát mají obě strany, jenže na té ukrajinské navzdory mediální válečné propagandě jsou ztráty zhruba 10x vyšší. To říkají Izraelci z Mossadu, aby mě někdo neobvinoval. A Izraelci přece mají vždycky pravdu, ne? Rakušan a jeho cizinci. Ale pojďme raději k nám domů do České republiky. I když domů, jak se to vezme. Když to půjde tímto tempem, doma se tu moc cítit nebudeme. Řeč totiž bude o migraci. Ministerstvo vnitra vydalo čtvrtletní zprávu o migraci v České republice, podle které počet cizinců na území České republiky setrvale stoupá. Dozvěděli jsme se z ní, že k 1. prosinci 2022 bylo na území České republiky registrováno celkem 1 116 154 osob cizí státní příslušnosti. Z toho 782 tisíc na základě oprávnění k přechodnému pobytu a 334 154 na základě oprávnění k trvalému pobytu. Přes 1,1 milionu cizinců. Samozřejmě, že takto vysoké číslo je dáno zejména vydáváním dočasné ochrany státním příslušníkům Ukrajiny, kteří prchají před válkou, i když nikdo neví, jak ta dočasnost bude vypadat a zda náhodou nebude trvalá. Od počátku ukrajinsko-ruského konfliktu bylo v České republice v roce 2022 vydáno celkem 473 216 dočasných ochran, takže se zase můžeme poplácat po ramenou. Česká republika měla v roce 2022 největší počet vydaných dočasných ochran v rámci EU v přepočtu na obyvatele. Jsme zkrátka vzorní, jsme miláčci. Co se týče nelegální migrace, Rakušan za minulý rok odhalil 29 235 osob, které se pokoušely o nelegální migraci. Rakušan nám ale raději neřekne, protože neví, kolik nelegálních imigrantů neodhalil. I tak je to ale vysoké číslo. V porovnání s rokem 2021 došlo k zvýšení o 18 065 osob, to jest o 161,7%. Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky bylo odhaleno celkem 21 852 osob, tedy v meziročním porovnání shodných období došlo k vysokému nárůstu o 20 522 osob, tedy dokonce o 1643%. Celkem 21 639 osob, to je 99%, bylo zjištěno na pozemní hranici a 213 osob při příletech na vzdušné hranici. Nejvíce bylo zjištěno občanů Sýrie 20 387 osob, to je 38,6%, Turecka 487 osob, to je 29,6%, a Afghánistánu 224 osob, což je 10%. Nejsou to náhodou země, které rozmrdali, a promiňte mi to slovo, ale trefnější mě nenapadá, Spojené státy, nebo se o to v případě Turecka a pokusů o tamní puč pokoušejí? Neměli bychom poděkovat strýčkovi Bidenovi? No, já myslím, že těch čísel bylo nakonec na člověka až moc. Pokud jsem vám zkazil náladu, omlouvám se, že jsem pro vás neměl lepší zprávy. Snad příště. Na portálu Defense jsem si přečetl zajímavou úvahu, jejímž autorem je kdosi, kdo se skrývá za značkou Paco. Pavlišovský řízek a velký bratr. Když byste se někdy ocitli na náchodsku a zašli na něco k jídlu, patrně narazíte v restauračním menu na krajovou specialitu s názvem Pavlišovský řízek. Těžko říct, zda šlo o geniální nápad či znouzecnost, ale když si tuto krajovou specialitu objednáte, budete minimálně překvapeni z toho, co máte na talíři. Vedle houskových knedlíků, dušeného zelí a šťávy z pečeně na vás bude koukat klasický vepřový šnicl. Pěkně trojobalový, jen ty přílohy jsou prostě velmi nezvyklé. Ale možná vám to zachutná jako mě. Lehce kyselé zelí bohatě nahradí klasický citron a šťáva z pečeně zajistí, že se neudusíte knedlíkem. Třeba kdysi dávno kuchaři došli brambory, nebo si po šichtě nandal na talíř zbytky, ale nejen jemu tahle nezvyklá kombinace zachutnala. Určitě ji každý den dostanete třeba v restauraci u generála Laudona, ale prakticky všude, především v okolí Police nad Metují. Minulý víkend jsem seznamoval s touto krajovou specialitou u vínka své známé. Seděli jsme na hotelovém pokoji kdesi v zahraničí a tlachali o všem možném. Velmi podrobně jsem kamarádům vyprávěl, jak jsem mimo jiné objevil broumovské stěny, popsal jim úžasnou výletní restauraci Hvězda s nezvykle vtipným vrchním a díky tomu jsem se dostal i k pavlišovskému řízku. Tento výraz během večera zazněl několikrát. Na celou záležitost bych druhý den ani nevzdechl, kdyby. Kdybych si druhý den nepustil v mobilu Chrome. Jako vždy po ránu mi naběhla služba Discover, seznam zpráv a informací, které Chrome nabídne na základě aktivit, které na netu provádíte. Při letmém pohledu na seznam titulků jsem se zarazil. Jako čtvrtá zpráva byl odkaz na článek o krajové specialitě zvané pavlišovský řízek. To prostě nemohla být náhoda. Hned jsem si vzpomněl na moment, kdy jsem psal článek na tento blog s názvem Stavba sauny své pomocí. Článek jsem měl na PC rozepsaný více dní, neustále jsem od něj odbíhal a samozřejmě pracoval s Chromem. Po uzavření článku jsem chtěl cosi vyhledat na YouTube a minimálně 3 videa na úvodní obrazovce se týkala stavby sauny nebo sauny jako takové. Takže slavná umělá inteligence nejen skenuje vaše aktivity na pracovní ploše, ona už umí i odposlouchávat. Když jsem se svou příhodou svěřil jednomu kamarádovi, vysmál se mi, že jsem paranoik. Jenže druhý den mi zavolal, že se na Facebooku objevil recept na pavlišovský řízek a hned přidal i příhodu někoho dalšího, kdo se bavil u kafe s mobilem na stole o zbytečnosti prodeje matriošek v krámcích okolo Karlova mostu a v zápětí spatřil matriošky v odkazech při brouzdání po webu. Je jasné, že to s námi umělá inteligence myslí dobře. Nejen, že se při běžné aktivitě podívá, co právě děláte na počítači, ale velmi pozorně sleduje, co říkáte svým přátelům. Je to určitě příjemné zjištění. Představte si, že vedete diskuzi na nějaké konkrétní téma a zapnutý mobil vám hned pomůže doplnit znalosti k dané problematice prakticky online, aniž byste museli pracně vyhledávat téma a ještě navíc je budete mít komfortně očištěné od dezinformace. Možná si za pár let jen pomyslíte, že je potřeba koupit novou komodu a do hodiny u dveří zazvoní pracovník IKEA se 3 exempláři na výběr v rozměrech, které daný prostor umožňuje. Nebo si pomyslíte něco jiného a do hodiny jste v base. Google se zapřísahá, že naše data z jeho šmírování zůstávají privátní a vše je v zájmu marketingu. Pokud ovšem beru v potaz uvažování toho zamindrákovaného exoftalmika z Kolína, moc naději bych si nedával. Není nejspíš daleko právní úprava, která umožní silovým složkám donutit provozovatele předat záznam veškeré komunikace určené osoby. Když jde o udržení moci, veškerá pravidla jdou stranou. Aneb, jak kdysi pravil Stanislav Jerzilec. Nikdo nemá rád bezpráví. Zákony si po svém upraví. Vítej ve světě bez soukromí. Velký bratr tě sleduje. K tomu jen dodám. V článku padlo něco o paranoidě. Takže pokud někdo někoho v této či podobné situaci nazve paranoidním, je na místě známá poučka. Zkrátka to, že jste paranoidní, ještě neznamená, že po vás nejdou. A teď je tu kosa z ostra. Pravda a láska zvítězila nad důchodci. Pravda a láska zvítězila nad valorizací důchodů. Ti, co mají při každé možné i nemožné příležitosti plnou hubu demokracie, našich nenahraditelných hodnot, pravdy a lásky k bližnímu, kterého prý nikdy nenechají propadnout na dno, předvedli konečně v sobotu ráno, jak ta jejich pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. A jaké, že reálné jsou jejich hodnoty, okrásty, co se nemohou bránit. To heslo je v tomto případě obráceně. Jejich lži vůči obyvatelstvu a nenávist k důchodcům umožnili zvítězit jejich lásce ke korytům a osobnímu narcismu a pocitu nadřazenosti a jediné přípustné pravdě. Ostatně oni ohledně valorizace lhali zcela vědomě, viz status místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS, kdy citovala prý důchodce Václava, který je s tou krádeží nejen srozuměn, ale dokonce si ji chválí. Ukázalo se ovšem, že fotografie důchodce Václava pochází z mezinárodní databanky a s Českou republikou nemá nic společného. Ale ta lhářka si dál mele svou, fotka prý neseděla, to je pravda, ale důchodce Václav existuje, napsal ji a ona ho prý chrání před šikanou. Pamatujete ten ohňostroj, když Babiš nejprve tvrdil, že nezná majitele čapáku, aby se ukázalo, že to jsou jeho děti a on přišel s vysvětlením, že je chtěl chránit před novináři? Fiala se Stanjurou se tehdy mohli pominout z Babišovy prolhanosti. Tentokrát ani necekli. Každá lež dobrá. Vlastně, když lže ODS a obludárium, tak nikdy nelže. To jen ti druzí. Zkrátka každý ze současných příjemců starobní, siročí, invalidní, vdovské a jakékoliv další penze byl hlasovací mašinou obludária okraden, a to doživotně, o 1000 korun měsíčně. Podle předpokladu. Tihle se nezastaví před ničím. Musí být především na jejich platy, valorizace, církevní restituce, bláznovské výmysly Green Dealu, politické neziskovky a tak dále a tak dále, ale především, opravdu především na Ukrajince, Zelenského a nová letadílka, flintičky, tančíky, dělíčka, raketky a další kaky zelené hračky. Pro důchodce není, ale pro armádu ano. Ale to se jen opakuji a to nechci. Jenže co napsat jiného? Opozice zkusila obstrukce, jak slibovala. Nicméně obludárium, kterému běží čas, protože když 22. března tahle zlodějna nevyjde ve sbírce zákonů, by měla smůlu a musela by valorizovat podle původního schématu, což prý podle Stanjury není pro rozpočet problém. Nebudu to rozpitovávat, přestože mi to hlava nebere. Radši se vrátím lehce k dění ve sněmovně. Opozice slibovala obstrukční peklo. Jenže zastupující ukrajinský protektor a obludárium si to technicky připravili dobře. Legislativní nouze doplněná následně o znásilnění jednacího řádu sněmovny. Musím uznat, že především Tomio Okamura dělal možné i nemožné, aby sebral obludáriu tolik času, kolik jen mohl. Jenže k definitivnímu prolomení obstrukčních opevnění opozice došlo, když se Patrik Nacher z ANO zřejmě přechodně zbláznil a podal procedurální návrh, který přesně naplňoval představy vládní většiny. Ta se okamžitě chopila šance a jeho návrh bez meškání odhlasovala a bylo v podstatě vymalováno. Zbytek už představovali jen nutné technikálie. Chci věřit, že u Nachera se jednalo o dočasné zatmění mozku a nikoli o nějakou domluvenou šaškárnu, například s ODS v zájmu budoucího příštího, jak okamžitě prohlásil šéf SPD. Ale sněmovní bitvu už nešlo pro opozici vyhrát, i když to ještě zkusila načtením asi 400 pozměňovacích návrhů s cílem, že se o každém bude hlasovat zvlášť, což jednak stojí čas, a jednak nevylučuje možnost dalšího nacherovského omylu, tentokrát na vládní straně, kdyby třeba někdo z nepozornosti opozice mohla protlačit nikoli snížení, nýbrž zvýšení valorizací. Pak by obludárium musel s opozicí vyjednat kompromis. Nestalo se. Obludární hlasovací mašina opět prolomila další level drzosti a omezila na sílu čas a počet vystoupení poslanců v diskuzi. Okamžitě se strhlamila, zejména když Andrej Babiš dokráčel k řečnickému pultíku, spustil projev a na výzvy k jeho ukončení po uplynutí 5 minut nereagoval a mluvil dál, a jeho poslanci kolem něj utvořili obranný kruh, který nešlo prorazit jedině fyzickým násilím. Na to si vládní většina netroufla. Zatím. Možná proto, že Fiala, Benda, Bartoš a další o svetorové, dvousvetorové nemluvě disponují zejména svaly kolem jazyka, nikoli bicepsy. Ale třeba příště sestaví kandidátky i s tímto kritériem. Kdo ví? Ale zpět k věci. V každém případě Andrej Babiš situaci zajímavě vyhrotil. Mikrofon nedám. Následně došlo k jednání šéfů stran a poslaneckých klubů, jehož výsledek mě překvapil, respektive zaskočil. Bylo dohodnuto, že vládní většina vezme zpět ono zkrácení vystoupení opozičních poslanců a ti za to umožní v sobotu ráno hlasování o vládním návrhu té antidůchodcovské zlodějny. Naprosto jsem nepochopil, proč s něčím takovým opozice souhlasila, co tím získala nebo alespoň sledovala. A pochybuji, že se to někdy dozvím. Ostatně stejně počínání opozice hodnotil včera Zeman pro Parlamentní listy. Pane prezidente, koalice nakonec protlačila snížení valorizace důchodů. Podle opozice zvítězila síla, arogance a nekompetence. Jak to vnímáte vy? Už jsem říkal po setkání s maďarskou prezidentkou Katalin Novákovou, že stát, který ubírá peníze důchodcům, není dobrý stát. V každém případě to pokládám za chybu vládní politiky a pokládám za chybu opozice, že tomu nezabránil. Co říkáte na průběh projednávání této věci v poslanecké sněmovně? Viděl jste páteční boj o pultík a omezování přednostních řečí? Obstrukce jsou normální nástroj každé opozice. Spíše mě mrzí, že do toho 22. března to opozice nedotáhla, kapitulovala a tím pádem odsoudila důchodce k jisté ztrátě životní úrovně. Nicméně platí fakta a čísla, zejména na tomto blogu. Obludárium hravě dokončilo misi a okradení důchodců všech kategorií je perfektní. Tedy skoro perfektní. Ještě je zapotřebí, aby zlodějnu posvětil Senát, o čemž nikdo nepochybuje. Tam to projde jako namydlený blesk. Odbočím. Už chápete, vy, co pro vás volby do Senátu nic neznamenají, nebo co jste nešli volit v druhém kole, proč byl váš hlas proti kandidátům obludária důležitý? Ale Senát to určitě rychle odmávne. A pak už zbývá poslední drobnost. Aby jej podepsal prezident. Jsem zvědav, jestli tak učiní. Tipnu si, provede to jinak. Využije své pravomoci a zákon vrátí do sněmovny k novému hlasování na většinu alespoň 101, což se nepochybně stane systémem metelesku blesku. Namítáte, že je to špatně, že Pavel se takhle proti obludáriu hned na začátku svého prezidentování nevymezí. Ano, uznávám, že je to silný argument, ale velmi pravděpodobný. Ale já bych si vsadil spíše na to vrácení. Nikoli, aby ten zákon smetl, ale aby se lidovým vrstvám, zejména těm, které hlasovali proti němu, připomenul, jak bojuje i za jejich zájmy. Vtip ovšem bude ležet v tom, že nevyužije svůj časový prostor na podepsání či nepodepsání až do krajnosti, což jsou myslím 2 týdny, ale že to vrátí velmi rychle. Kdyby totiž tu lhůtu vyčerpal a zákon vrátil v posledním možném okamžiku, nejspíše by došlo k tomu, že by obludárium utřelo a termín 22.3.2023 nestihlo. Ale Pavel to vrátí rychle, takže to hlasování a 101 zafunguje. Ale on uspokojí všechny. Jeho političtí podporovatelé získají, co potřebují, aby bylo na Ukrajinu, a to válečné harašení, a Pavel se důchodcům, kterým tyhle jemnosti uniknou, předvede jako ten, co se za ně bil až do konce. Ale to víte, no, sněmovní většina je sněmovní většina. Co mohl chudák dělat? a nakonec to nejpodstatnější. Kolegové z Tricolory na svobodném vysílači SK byli tentokrát ochotni tohle téma vzít. Odmítl jsem to. Za mě už nebylo o čem zásadní mluvit. A já vše podstatné vyargumentoval na kose. Zásadním faktorem v této celé kauze se totiž stane, jak už jsme také četli, ústavní soud. Vše s konečnou platností rozhodne Rychetský a zbor jeho ajatoláhů z Brna. A jak asi? Tak to bych také rád věděl. Ale svrbění v kostech mi říká, že pro tyhle se stane zásadním argumentem především to, aby neumožnili výhru Babišovi s Okamurou. Že tím pádem budou preferovat vládní výklad přes vlastní precedenční rozsudky. Kdyby vládl Babiš a Fiala a spol. Jako opozice žalovali se stejnými argumenty, jako dnes on a polojaponec tuto kauzu, pak bych vsadil klidně roční důchod na to, že by vláda dostala od ústavního soudu těžce přes prsty. Takhle to vidím a v dohledné době se dozvíme, jak moc se vlk spletl. A ještě něco. Jestli pak se důchodci z Prahy, Brna, Plzně a dalších velkých měst neochvějně volící lumpen pravici, Pavla a tak podobně konečně chytnou za nos, když jsou nyní okradeni o tu tisícovku a začnou to těm, co je okradli, vracet. Nebo je neprobere ani tohle? Ale ono je to jedno. Válek už ohlásil, že zkusí znovu zavést poplatky ve zdravotnictví. Jak jsem předvídal, hned po volbách. Třeba až tohle bude budíček. Ale o tom někdy příště. A teď si dáme Vidlákovi kidy. Tak už to přiznejte. Ne, že bych měl sílu a kapacitu sledovat celou obstrukční bitvu okolo valorizace, nevalorizace důchodů, ale samozřejmě mi nemohla uniknout barvotisková scénka, která na veřejnost silně zapůsobila. Totiž, jak Andrej Babiš neodešel od pultíku, i když mu vypnuli mikrofon, a jak ho ostatní opoziční poslanci přišli bránit. A najednou byla celá pětikolka v koncích a nevěděla, jak si s tím poradit. Psal jsem to tu v mnohých obměnách už vícekrát. Prezidentská volba byla taková naše finská válka. Byla katalyzátorem, který zacelil rozštípanou alternativu. Mnoho politiků překročilo svůj stín. Považuju to za větší pozitivum než to, kdo bude skutečně prezidentem. Chci věřit, že opozice už není atomizovaná, že ji tato vláda svojí nekompetentností a arogancí spojila mnohem víc, než to navenek vypadá. V pátek večer to bylo jak čerstvý vítr, když se semkli jednou, mohou i po druhé a po třetí. Tato scéna byla tak pěkná a vzbudila takový ohlas, že trochu zapadlo, co Babiš při svém vystoupení mnohokrát zdůraznil. Totiž, jestli je Petr Pavel prezidentem všech občanů, tak vládní návrh nepřijme. Pokud ho naopak přijme, tak je jasným poskokem pětikolky, jak si o něm dezoláti myslí. Pravdou je, že lepší příležitost dokázat svoji nezávislost už generál jen tak mít nebude. Zákon o nižší valorizaci byl nakonec sobotu ráno schválen, takže Petr Pavel bude mít svoji první zkoušku v očích národa. Na druhou stranu, když vidím tu naléhavost, jakou vláda svůj návrh prosazuje, a když to porovnám s únorovým schodkem rozpočtu, který je skoro desetinásobný oproti ušetřeným 19 miliardám z valorizace, tak mi přijde, že tady vůbec nejde o těch mizerných pár gigakorunek. Vláda je odhodlána jít na hranu ústavního práva, je ochotná jít dokonce za hranu, je ochotná použít stav legislativní nouze a muselo dojít vysloveně na opoziční rebelii, aby to tu nevypadalo jako v Uzbekistánu. Přitom tato nevalorizace je o kupeckých počtech, které museli na ministerstvu financí být schopni vypočítat už někdy loni v listopadu. Práce pro účetního. Ten deficit nevybafl z ničeho nic. Ten se tu dlouho předlouho chystal. Že vládní výpočty na peníze nevycházejí, na to tu kromě dezinformátora Reichla upozorňovala celá řada ekonomů. Už začátkem října zněly uvážlivé hlasy, které předpovídali, že vládní strop na energie není ani tak stropem, jako gigantickou dotací výrobcům energie. Tak velkou, že by vykoupení minoritních akcionářů bylo podstatně levnější. Celý podzim se o tom mluvilo. Vláda nechtěla nic slyšet. Vysílal jasné signály veřejnosti, že už je všechno v pořádku a celý problém je vyřešen. A teď najednou to musí být honem honem. Hele, vy kluci vládní, přiznejte si, že vy máte úplně jednoduše problém s ratingem. Vsadím se, že za vámi chodí jeden Američan a ten vám říká, že musíte na Ukrajinu pumpovat další zbraně i peníze a teď přišel jiný Američan, který vám s okouzlujícím úsměvem vysvětlil, že takhle to hospodářství nemůžete dělat a že vám agentury brzy sníží rating, což vám zdraží úvěry a šup, ze dne na den to tu bude vypadat jako v Řecku. Přiznejte si, že to bylo něco takového. A vy teď čumíte jak vrány, že jeden Američan mluví úplně jinak než jiný Američan. Proto tak spěcháte. Určitě se blíží nějaké agenturní hodnocení a vaši transatlantičtí spojenci vám vysvětlili, že rating udržíte jedině tak, že ořežete náklady a snížení valorizace by mohlo být to pravé. Samozřejmě pak musíte pokračovat rychlejším dalším zvyšováním všech možných daní, jinak prostě budete mít smůlu a banky vám začnou půjčovat pekelně draho. Přiznejte si, kluci, vy máte nějaký termín, ke kterému to musí být hotové. Vsadím se, že Petr Pavel už to taky ví a zákon vám podepíše, jen se omezí na nějaké obecné moralizování, že to jinak nejde a dluhy je nutné splácet a nové nedělat. Já vím, že jste prostě mohli jen zaspat, kašlat na všechnu vládní práci a prostě si jen dělat hezké fotky, ale vaše současná aktivita by tomu neodpovídala. Kdyby na vás někdo nenastoupil, tak jste klidně mohli spát dál a dál předstírat na Facebooku, jak je všechno v pořádku. Že jste teď ochotní odhodit všechny principy, které jste předstírali, abyste vyhráli volby. Vy prostě máte z něčeho nebo z někoho strach. A víte, že až se to provalí, tak vás lidi vynesou v zubech. Tak kluci, už jsme dospělí, uneseme to. Hrozí nám snížení ratingu, že jo? Další věc, na kterou se vás budu muset v sobotu zeptat z pódia, jestli to takhle půjde dál, tak mi Jindra Reichl bude muset přidělit delší čas na proslov. Podepsán Daniel Stercik alias Vidlák. Protože se blíží konec nám vymezeného času, je tu poslední příspěvek. V něm se podíváme na konání vlády očima Jindřicha Kulhavého. Schválením snížení valorizace důchodů ukázala pětikoalice svou neúctu k seniorům a starším lidem, kteří se k důchodu blíží. Přitom jsou to poslední pamětníci toho, kdy se budoval základ, na kterém byla postavena Česká republika a zároveň ještě přispívali do důchodového fondu, který byl po takzvané sametové revoluci rozkraden vládami ODS a ČSSD. Můžeme komunistům vytýkat mnohé, ale nikdy by si nedovolili takto zachovat se k důchodcům a vždy mysleli na to, aby se lidé po skončení pracovního věku měli nadále v rámci možností dobře. Chování pětikoalice považujeme za diletantské, protkané soustavnou lží a neuvěřitelně sobecké. A nejen na úrovni vlády. Například na Praze 3 se opět rozhodli navýšit nájmy lidem se smlouvou neurčitou o 20% s tím, že to naposledy udělali před 4 roky. Což se týká opět především seniorů a těch, kteří na Praze 3 chtěli vždy žít. Přitom už 15 let čekají někteří obyvatelé nájemních bytů na slibované privatizace, které postupně několik starostů záměrně zdržuje. Plno čekatelů navíc platí tzv. Obálkovné. V době, kdy byla privatizace připravována a slibována, pronajímala radnice byty za nejvyšší nabízený nájem s tím, že do 5 let nejpozději bude možno byty odkoupit a poté zrekonstruovat. Neptejte se na jejich stav, byl příšerný už tenkrát a každý vyžadoval vysokou investici. U řady domů se však privatizace odsunula a podmínky ke koupi se razantně zhoršily. Pár lidí to vzdalo a uvolněné a nově zrekonstruované byty nyní pronajímá radnice jako sociální a převážně Romům. Samozřejmě tak dochází k situaci, že na jednom patře vedle sebe bydlí romská rodina za 5 000 měsíčně a vedle důchodce za 9 000 v nerekonstruovaném bytu a o kousek dále za 19 000 měsíčně člověk se smlouvou také na neurčito ve vybydlené jednotce už dlouho čekající na privatizaci. Po zvýšení nájmu tak Romové zaplatí za uvnitř nový byt stále 5 000, soused ale už 22 800, za státní 2+ KK v dezolátním stavu. To jen pro zajímavost. Zpět k vládě a důchodcům. Státní výdaje jsou astronomické a nikde neslyšíme ani slovo o potřebě snižovat je, tedy s výjimkou ukájení se nad nepotřebou důchodců považovaných 5 koalicí za přítěž. Ve stejné době však Fiala umožňuje Ukrajincům neochotným pracovat, ale chtivým u nás zůstat, žádat o sociální příspěvky, přičemž jim jsou oproti domácím poskytovány výhody. Jde o další odtok veřejných peněz směrem k podpoře Ukrajiny. Už nestačí, že budeme splácet nějakou mírou ukrajinské dluhy převzaté Fialou na nás, že budeme živit část těch, kteří z Ukrajiny odjeli, aniž by jim hrozila jediná ruská zbraň, protože žili na nijak dosud ohroženém území. Dobrovolně poskytovaná péče těmto příchozím, často v luxusních autech přijíždějícím Ukrajincům, přesahuje veškerou rozumnou míru a v době, kdy na to prostě nemáme, jde o svévolnou likvidaci České republiky. Přitom současní důchodci, kteří budovali tuto zemi, o své nároky přichází a vládní strany si dovolí po nich chtít, aby se vzdali svých peněz, které po celý svůj život do státní pokladny odváděli a de facto si tím spořili. Jen naprostý hlupák nechápe jejich nárok na klidný život. Ukrajinci nejsou jediným nastalým ekonomickým problémem. Stát má přebujelou a neefektivní administrativu. Rozhazuje plnými hrstmi peníze směrem k politickému neziskovému sektoru. Nereguluje ceny, kterými nás zdírají nadnárodní obchodní řetězce. Jestliže jogurt dodávaný výrobcem do sítě za 9 korun stojí v regálu 22, není něco v pořádku. Rabat 140% je zločinem nakupujícím a vláda, která toto umožňuje, se podílí na ožebračování vlastních občanů. A to mají tyto řetězce řadu výhod a jejich daňové zatížení je často mnohem nižší než českých společností. Přitom právě tito zahraniční obchodníci určují životní úroveň u nás. Ceny potravin jsou momentálně katastrofálně vysoké, přestože čeští výrobci nijak výrazně nevydělávají. O cenách za energie už jsme psali mnohokrát a jestliže jsme největší producenti elektřiny v přepočtu na jednoho obyvatele v Evropě, je nelogické, že ji máme nejdražší. Dalo by se pokračovat dále. Ekonomicky nevzdělaná vláda chybuje v mnoha dalších případech. Fiala a parta kolem něj předvádí to nejhorší, co jsme od české vlády dosud zažili. Přidejme obrovské množství lží, kterými nás doslova krmí, manipulace ze strany provládních liberálních médií a představitelů silových ministerstev, politizaci školství, silou prosazované zákony a poníženost před Američany a Bruselem. Jsme svědky degradace posledních zbytků vlastenectví a národní hrdosti. Chtějí nás nechat vyhladovět, schudnout a vymřít. Už toho je skutečně dost. Opravdu patříte k těm, kterým to nevadí a nevnímají to? O tom, že za to může Putin, může hovořit jen úplný hlupák. Za to si můžeme sami. Moc času nám už nezbývá. Jsme na konci dnešní hodiny vyhrazené pořadu, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Ve zbývajících vteřinách už jen řeknu. Od mikrofonu studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do čtvrtka loučí, ovšem dáli Bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.